și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește evenimentul minunat al nașterii Maicii Domnului. Ea însăși avea să nască apoi pe Mântuitorul Hristos, făcându-se astfel o nouă Evă ca ceea ce a născut pe noul început al neamului omenesc. Informațiile pe care le avem cu privire la evenimentele legate de nașterea Maicii Domnului provin dintr-o întreagă serie de scrieri care aparțin creștinismului de început. Aceste scrieri, precum Protoevanghelia lui Iacob, sunt forma scrisă a informațiilor care circulau în acea vreme sub forma orală a Sfintei Tradiții. Vechimea lor, numărul mare al manuscriselor care se păstrează, pătrunderea narațiunii lor în textele liturgice sau în reprezentările iconografice, sunt mărturia conformărilor, dincolo de îndoială, la ceea ce a fost și este tradiția autentică a Bisericii. Nașterea Maicii Domnului a fost răspunsul bunului Dumnezeu la rugăciunea ardentă a părinților săi, o familie înstărită și evlavioasă care nu avea binecuvântarea unui copil și care se confrunta astfel cu povara de a fi judecați de restul lumii. Atât tatăl Ioachim cât și mama Ana au primit fiecare în parte vestire de la îngeri despre faptul că rugăciunile lor au fost ascultate și că vor avea un copil. După 9 luni, Ana a născut, citim în textul atribuit Sfântului Iacob. Și-a întrebat-o Ana pe moașă, ce am adus pe lume? Iar moașa i-a răspuns, o fată. Și a zis Ana, sufletul meu a fost astăzi preamărit și a culcat pruncul în leagăn. Trecând zilele cuvenite, Ana s-a spălat și a alăptat pruncul și a pus numele Maria. Zi după zi prindea puteri copila. Când a împlinit 6 luni, a pus-o Ana jos pe pământ să vadă numai dacă poate sta în picioare. Și ea, făcând 7 pași, roată împrejur, s-a întors în brațele Anei. Iar aceasta ridicându-o, grăi așa, să trăiască Domnul Dumnezeul meu, nu o să mai umble pe pământ până când nu te voi duce în templul Domnului. Și i-a făcut copilei loc de rugăciune în odaia ei, nemai îngăduindu-i să se atingă de lucruri pângărite și impure. Apoi le-a chemat pe fiicele neîntinate ale evreilor ca să se joace cu ea. Curăția aceasta a păstrat-o Fecioara Maria până la sfârșitul vieții, învrednicindu-se astfel de a se supune voii Domnului când a chemat-o să fie Maica Domnului nostru și a Fiului Său.
fiecare an, pe data de 8 septembrie, ne bucurăm cu toții de praznicul nașterii Maicii Domnului. Vorbim deci astăzi despre Maica Domnului, despre acest praznic, dar și despre mijlocire pe care Maica Domnului o are înaintea tronului Preasfintei Treimi. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe părintele profesor, asistent doctor Anton Savelovic, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște.
Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
Avem o temă frumoasă. Vorbim astăzi despre Maica Domnului. Și înainte de toate aș vrea să vă întreb și să vă rog, de altfel, să ne spuneți câteva aspecte din viața Maicii Domnului și de ce o cinstim tocmai pe 8 septembrie.
Pentru biserică, trei persoane au o importanță cu totul deosebită. Și aceasta se vede din numărul sărbătorilor care sunt dedicate acestora. E vorba de Sfântul Ioan Botezătorul, Maica Domnului și Mântuitorul. Pentru cele trei persoane în calendar sunt multe sărbători, dar au și trei sărbători cumva asemănătoare. E vorba de zămistrirea Sfântului Ioan Botezător, Maicii Domnului și a Mântuitorului Iisus Hristos, nașterea și apoi tăierea capului Sfântului Ioan Botezător, adormirea Maicii Domnului și moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci aceste trei persoane sunt considerate ca fiind deosebit de importante pentru biserică. În ceea ce privește Maica Domnului, pentru biserică are o importanță cu totul deosebită. Sunt mult mai multe sărbători dedicate Maicii Domnului. Sunt patru sărbători importante. Nașterea Maicii Domnului, intrarea în biserica Maicii Domnului, buna vestire și adormirea Maicii Domnului și încă marcate cu cruce roșie, cu dată fixă de sărbare și încă câteva sărbători mai mici, dar care totuși sunt marcate în calendar. Zămistirea Maicii Domnului, acoperământul Maicii Domnului, soborul Maicii Domnului. Importanța Maicii Domnului se datorează faptului că a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Din sângiurile ei, Fiul Dumnezeu a binevoit să se întrupeze. În orice cântare a bisericii, ea este prea cinstită, dar imediat, la foarte scurt timp, este menționat și Mântuitorul. Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, Fiul Fecioarei și în cele mai multe icoane, este reprezentată cu pruncul în brațe. Importanța Maicii Domnului se datorează Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Se spune în câteva cântări de la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului și în alte slujbe că a purtat în pântece focul Dumnezeirii și nu a ars-o. Așa cântă biserica, așa vestește biserica, că a purtat focul Dumnezeirii și nu a ars-o.
Iată, Maica Domnului este un model de smerenie. Și dacă ne gândim la primul praznic în care ne aducem aminte de Maica Domnului și mă refer aici la zămislirea Mântuitorului, la Buna Vestire, iată, o vedem pe Maica Domnului în această discuție cu Arhanghelul Gavril, plină de smerenie. Și totuși sunt oameni care, atunci când citesc din Scriptură acest episod, în care Maicii Domnului se vestește că va lua în pântece și va naște fiul și va pune numele lui Emanuel, iar acesta va fi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, acolo sunt oameni care înțeleg că Maica Domnului n-ar fi avut de ales. Este adevărat că Maica Domnului n-a avut de ales?
Maicii Domnului s-a propus. A fost discretă, a fost precaută, a întrebat, a cerut lămuriri, iar trimisul Domnului Sfântul Arhanghel a lămurit-o că este semn dumnezeesc, că este voia lui Dumnezeu, că nu este o înșelare, pentru că Maica Domnului asta vrea să priceapă omenește cum va fi aceasta, se gândea să nu fie o înșelare și apoi, pur și simplu, voia omului s-a spus voia lui Dumnezeu, pentru că i-a zis fie mie după cuvântul tău. Dacă ea ar fi refuzat, atunci Dumnezeu s-ar fi retras discret. Teoretic, Maica Domnului putea să spună nu. Știm că după ce a spus fie mie după cuvântul tău, de-abia din acel moment s-a zămistrit în pântecele ei Fiul Dumnezeu.
Deci iată această ascultare a Maicii Domnului față de porunca lui Dumnezeu.
Exact, dar Dumnezeu a ridicat starea omului invitându-l la dialog. Dumnezeu, Creatorul, cel necuprins, s-a pus la masa dialogului cu o făptură mică și neînsemnată cu omul și deci i-a ridicat prestigiul, calitatea omului. Maica Domnului a prezentat întreaga umanitate în acel moment. Și umanitatea, într-adevăr, a fost, așa cum este firesc înaintea Dumnezeu, colaboratoare, supusă, ascultătoare și împlinitoare a voii Dumnezeu, care aduce fericire și mântuire.
Părinte profesor, iată, la 1 septembrie este începutul anului nou bisericesc. Și primul praznic din noul an bisericesc este închinat Maicii Domnului. Este vorba despre nașterea Maicii Domnului, pe care o prăznuim și noi, iată, anul acesta, duminica, pică foarte frumos, nașterea Maicii Domnului în ziua Învierii Domnului. Ei bine, de ce a fost aleasă ca zi de prăznuire a nașterii Maicii Domnului această zi de 8 și din prima lună a anului nou bisericesc?
În Sfânta Scriptură nu este menționat când anume s-a născut Mântuitorul sau Maica Domnului sau Sfântul Ioan Botezătorul. Se pot face niște aproximări, dar pentru că este început de an bisericesc și începutul fiecărui om se face cu naștere. Și atunci, probabil că din acest motiv, pentru începutul anului bisericesc a fost fixată nașterea Maicii Domnului. Și se încheie anul bisericesc cu adormirea Maicii Domnului și cu trecerea cele veșnice a unei dintre cei mai mari profeți, Sfântul Ioan Botezătorul.
Această zi aleasă de 8, pentru că cifra 8 știm că simbolizează veșnicia, a fost aleasă ca zi de prăznuire a Maicii Domnului, ca început al mântuirii,
da,
la
exact.
Urmă. Deci, atât actul de mântuire a întregii lumi începe cu nașterea Maicii Domnului, cu mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și se încheie cumva cu adormirea Maicii Domnului, dacă îl vedem din perspectiva anului bisericesc.
Exact, în câteva cântări ale bisericii chiar se spune că astăzi s-a făcut începutul mântuirii. Mântuitorul este Iisus Hristos, este Fiul Dumnezeu, dar în memoria bisericii a intrat acest gând că astăzi s-a făcut începutul mântuirii prin nașterea Maicii Domnului, prin cea care va avea cinstea și curăția ca să primească în pântecele pe Fiul Dumnezeu. Dacă îngăduiți, aș cita troparul sărbătorii, zice așa: nașterea ta de Dumnezeu născătoare fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru, și dezlegând belestemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. De două ori apare numele Dumnezeu și doar o singură dată numele Fecioare, deși este sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria nașterii. Deci importanța ei se datorează întru totul Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru conștiința bisericii, ea este născătoare Dumnezeu, l-a născut pe Dumnezeu după trup, nu după ființă.
Deci, iată, noi o cinstim pe Maica Domnului în legătură directă cu Mântuitorul Hristos, nici de cum separat.
Cinstea Maicii Domnului este indirect orientată către Mântuitorul Iisus Hristos.
Părinte profesor, în biserica noastră și cu precădere în țara noastră, avem foarte multe biserici și mănăstiri închinate Maicii Domnului. Prin aceasta vedem evlavia poporului român în a o cinsti pe Maica Domnului, dragostea românilor pentru Maica Domnului. Însă, ce fel de mijlocire are Maica Domnului și de ce spunem noi că o prea cinstim în comparație cu sfinții pe care spunem că îi cinstim?
Ea este mijlocitoare pentru că și are un rol în continuare, numai cât a trăit pe pământ, are un rol în continuare acolo în cer pentru noi cei care suntem pe pământ, pentru că ea l-a născut pe Dumnezeu. Și când era încă pe pământ, s-a văzut că Fiul Dumnezeu avea o evlavie către ea, o asculta. Ni se spune în Evanghelia după Ioan, Evanghelia care se citește la slujba cununiei, că Fiul Său, cel prea iubit, a ascultat-o. Pare se de acord din Sfânta Evanghelie că puțin a grăbit, a anticipat activitatea Mântuitorului. Se spune acolo că prima minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul Iisus Hristos este la Sfintei Fecioare Maria. Și interesant de remarcat și de subliniat faptul că parcă Mântuitorul este puțin nemulțumit de solicitarea Sfintei Fecioare, dar Fecioara are siguranța că va fi ascultată. Să recitim textul respectiv, că zice să faceți ceea ce vă va spune. Fecioara Maria parcă a fost refuzată, dar ea știe că solicitarea ei va fi ascultată și așa se întâmplă până la sfârșitul veacurilor. Iar oamenii, cei credincioși, cei practicanți, simt acest lucru, că Sfânta Fecioară Maria are putere mare, mijlocește și ajută pe noi cei care suntem pe pământ. Ea nu poate să fie considerată ca fiind ca orice muritor, deși a fost născută din doi părinți bătrâni, evlavioși, cu frica de Dumnezeu, Ioachim și Ana, dar pentru că a purtat în pântece, că a născut, că a lăptat pe Fiul Dumnezeu, pentru acest motiv, ea nu este ca oricare altă femeie. Nici o mare sfântă a bisericii, cât de deosebit ar fi ea, nu poate să fie pe picior de egalitate, dacă am putea spune așa, cu Sfânta Fecioară Maria, pentru că numai Sfânta Fecioară Maria a avut această binecuvântare de a Dumnezeu să nască pe Fiul Dumnezeu. Fenomen unic, irepetabil în istoria Universului, nu numai a umanității.
Spunem că Maica Domnului este cinstită și în cer. Unde regăsim noi această cinste și în Sfânta Scriptură?
În primul rând, în slujbele bisericii, noi cântăm la fiecare utrenie de duminică, cel puțin, că este mai cinstită decât herbimii și mai săvită fără de asemănare decât serafimii. Bisericile vuiesc, oamenii au o bucurie deosebită să cânte ceea ce ești mai cinstită decât herbimii și mai săvită fără de asemănare decât serafimii. În iconografie, ea este înconjurată câteodată de Sfinții Îngeri. Are această preacinstire deosebită, are o cinstire deosebită față de ceilalți sfinți. Noi spunem supravenerare sau supracinstire, pentru că are acest rol deosebit pentru istoria umanității.
Deci Maica Domnului, iată, vedem că este cinstită în mod deosebit de îngeri, vedem și în momentul în care îi se bine vestește că va lua în pântece și va naște fiul, Arhanghelul Gavril îi se închină, spun cuvintele din Sfânta Scriptură.
Și în cartea Apocalipsei, acolo sunt câteva pasaje în care se vede foarte clar ce rol are în istoria mântuirii și că are mare trecere la tronul Preasfintei Treimi și trecere înaintea puterilor îngerești.
Pentru că vorbim de Maica Domnului și pentru că vorbim de nașterea Maicii Domnului, aș vrea să ne oprim și la un scurt moment din viața Maicii Domnului pe care le regăsim în Sfânta Scriptură. Pentru că, iată, trăim într-o societate în care ni se prezintă tot felul de ideologii și una din învățăturile greșite din societatea de astăzi este referitoare la avort. Și se spune că viața există după naștere. O vedem pe Maica Domnului, iată, avându-L în pântece pe Mântuitorul Hristos. Se întâlnește cu dreapta Elisabeta, care avea în pântece pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și la întâlnirea dintre cele două, dreapta Elisabeta îi mărturisește Maicii Domnului că în pântecele ei Sfântul Ioan Botezătorul a săltat de bucurie. Poate fi acest pasaj, acest loc din Sfânta Scriptură, un cuvânt scripturistic care să ateste că viața există încă din momentul concepției?
Poate că n-ar fi rău să-și aducă aminte umanitatea că în dreptul roman, marcat de politeism și de multe, multe eracile, de multe devieri, în dreptul roman se prevedea că un copil are drepturi depline din momentul zămislirii. Și n-aveau nici microscoape, nici telescoape, nici aparatură ultramodernă, dar pentru ei copilul avea drepturi depline de cetățean din momentul zămisirii, nu din momentul nașterii, nu din a șasea săptămână sau nu știu de când. Este foarte clar de ce în ziua de astăzi se declară că embrionul este om după a nu știu câta săptămână, pentru că dacă nu este om, atunci poți să faci tot fel de experimente, inclusiv să îl dai afară, cum se zice, adică să-l omori. Este doar o mesținărie a minții umane pentru a-și justifica o crimă față de o persoană plăpândă și neajutorată, care nu poate să se apere. Și este o ciudățenie. Adică dacă îl omori imediat după ce s-a născut, dreptul penal te pedepsește. Dar dacă îl omori cu o jumătate de oră înainte de a se naște, nu te mai întreabă nimeni. Ori, sunt niște lucruri care nu funcționează bine, dar care sunt folosite de oameni pentru a se acoperi, pentru a scăpa de anumite sancțiuni pentru lucruri deosebit de grave.
Pentru că am ajuns la acest subiect și am vrut să vă pun această întrebare, pentru că vedem în societate o mulțime de femei, de fete, care, iată, rămân însărcinate și găsesc tot felul de scuze pentru a face o întrerupere de sarcină. Sau găsim mame care, iată, trăiesc drame, au copii bolnavi, au copii care trec prin anumite probleme și greutăți. Însă învățăm de la Maica Domnului că suferință mai mare decât a avut ea nu există pe acest pământ. Și anume suferința de a vedea pe singurul fiu, fără de păcat, omorât pentru păcatele tuturor. De aceea știm că Maicii Domnului se vestise că prin inima ei va trece sabie. Această smerenie a Maicii Domnului, această ascultare, dar și această asumare a suferinței, ce ar trebui să reprezinte pentru omul contemporan, pentru omul din zilele noastre, pentru omul, pentru mama, dar și pentru tatăl, care poate astăzi nu mai este în stare sau nu mai dorește să treacă prin anumite suferințe și caută niște căi mai scurte de ocolire a acestora. Ce ar trebui să învățăm noi de la Maica Domnului?
Multe am avea de învățat de la Maica Domnului, și faptul că este de mare folos rugăciunea și faptul că trebuie să cunoaștem și să împlinim voia lui Dumnezeu. Și ca o paranteză aș încerca să subliniez și faptul că Maica Domnului nu a suferit numai când l-a văzut pe Fiul pe cruce. Până acolo cred că a suferit destul de mult, pentru că vedea că oamenii sunt îndărătnici și ne ascultă de Iisus Hristos. Ea era conștientă de cine este Iisus Hristos și faptul că oamenii erau nerecunoscători, că nu înțelegeau lucrurile elementare, cred că și acest lucru a adus multă suferință în sufletul Mântuitorului și al Maicii Domnului. Iar în ceea ce privește atitudinea pe care o au oamenii în ziua de astăzi, că fac foarte ușor întrerupe de sarcină, adică omoară oameni sau folosesc alte metode de care nu sunt conștienți că omoară oameni, folosirea sterilitului este o metodă abortivă, așa zisele anticoncepționale, majoritatea sunt de fapt abortive, împiedică fixarea embrionului în aparatul genital al femeii. Faptul că oamenii au această atitudine îi îndepărtează de Dumnezeu, le diminuează șansele de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu se vor pocăi destul de mult. Asta dovedește și faptul că iubim prea mult plăcerile și ne încurcă dacă mai apare un copil. Probabil că unele femei nu mai vor să aibă și al doilea copil sau amână să aibă pe primul copil pentru că au gânduri să facă carieră, că s-ar putea să se deformeze puțin după ce nasc. Astea aduc suferință și aici și lumea de dincolo. Pentru că dacă ne punem contrar voii lui Dumnezeu, ne punem de fapt contrar mecanismelor interioare de funcționare ale ființei umane. Practic devenim proprii dușmani și atunci apar dereglările la nivel psihic, la nivel somatic, și oamenii se întreabă la un moment dat, după 10, 20 de ani, 30 de ani de viață străină și contrară lui Dumnezeu, se întreabă de ce se dereglează, de ce se îmbolnăvesc și de cele mai multe ori, din păcate, sunt procese irreversibile și nu se mai pot reabilita și suferă. și se necăjesc și se întreabă de ce mie, Doamne, că eu n-am făcut niciun avort și dacă întrebi la o discuție particulară s-au folosit sterilete și anticoncepționale și așa mai departe și toate astea aduc multe necazuri pentru ființa umană.
Și totuși o familie sau cineva care trece printr-o suferință, ce ar trebui să vadă în Maica Domnului? În ce fel ar putea să urmeze până la urmă modelul de ascultare? Ce ar trebui să înțelegem noi din suferință?
Probabil că dacă am căuta să vedem la contemporanii noștri care suferă mult mai mult, la oameni care sunt mult mai necăjiți, la oameni care au pătimit chiar pe nedrept înainte de 89, atunci nu ne vom mai plânge atât de mult de milă. Sunt mulți oameni în ziua de astăzi care își plâng de milă că ce au pățit ei, ce nenorociți, își plâng de milă mult și intră în depresie și în alte complicații din acestea și nu rezolvă absolut nimic. Nimeni nu dorește să sufere, pentru că așa suntem noi oamenii și toți suntem tentați să fugim de suferință și este ușor să dai sfaturi, dar când un om suferă și tu nu ai nicio suferință, probabil că nu prea îl înțelegi, nu prea îl simți, dar dacă treci și tu printr-o suferință, altfel înțelegi și poți să-i rostești un cuvânt din inimă care să percuteze inima celui care suferă cumva. Probabil că suferința pentru mulți oameni poate să fie o șansă de a se întoarce către Dumnezeu, de a se interioriza, de a-și reevalua viața. Pentru unii este calea prin care se întorc către Dumnezeu suferința. Devin mai evlavioși, se gândesc că ar trebui să se împace cu Dumnezeu, devin mai compătimitori față de semeni, nu mai sunt atât de aroganți, unii se mai și spovedesc. Poate părea paradoxal, dar pentru unii suferința poate deveni o binecuvântare, deși aduce durere sufletească și trupească suferința, totuși pentru unii este o cale de binecuvântare și de însănătoșire, de reumanizare, dacă puteți spune așa ceva, de reumanizare a omului, de normalizare lui, să intre pe făgașul firesc, să fie om, să fie bun, să fie compătimitor, să fie rugător, să comunice cu adevărat cu semeni și cu Dumnezeu. Până atunci, de multe ori, plăcerile ne fură, ne pierdem, ne înstrăinăm unii față de alții, devenim sălbatici, aroganți, obraznici și nu este bine, este total destructiv pentru propria ființă și pentru semeni, chiar și pentru cei din familie și pentru colegi, pentru vecini.
Pentru că am vorbit de suferință și am menționat de ea, Maica Domnului este cu adevărat grabnic ajutătoare. Cum ar trebui să ne rugăm noi Maicii Domnului și cum ar trebui să o vedem? Știm de la Sfinții Părinți și sunt Sfinți Părinți care o numesc Mama Noastră. Cum ar trebui să ne adresăm noi Maicii Domnului și cum ar trebui să vedem mijlocirea ei înaintea lui Dumnezeu?
Probabil că așa cum se adresează un copil mic mamei lui. Copilul mic se adresează mămicii lui știind că mama îl iubește necondiționat, că îl ocrotește, că îl mângâie, că îl strânge în brațe, că îl sărută, că îi dă de mâncare, că n-are nicio grijă în brațele mamei, că mama îi face toate poftele, deși câteodată când copilul mai face prostioaia știe că poate să iau mustrare. Probabil că dacă am reușit să fim degajați înaintea Maicii Domnului, adică să nu ne prezentăm cu idei preconcepute, dar cum poate să rezolve Dumnezeu această problemă sau Maica Domnului, ci pur și simplu să cerem cu nădejde ajutor de Maica Domnului, că ea poate să rezolve orice. Noi ca oameni ne rezolvăm partea noastră ca oameni și cooptăm în viața noastră și pe Dumnezeu și pe Maica Domnului și atunci dacă omul se prezintă fără idei preconcepute, poate să lase harul lui Dumnezeu să lucreze în inima lui și în viața lui. În momentul în care doar mă rog ca să bifez că am făcut ceea ce trebuia, în momentul în care mă rog crezând că eu rezolv, dar îl bag și pe Dumnezeu în seamă. În momentul în care eu mă rog și...
Nu cred ceea ce cer.
Sau mă gândesc, măi, da, cum poate să rezolve treaba asta? Păi Dumnezeu poate să facă ceea ce este imposibil. De aia este Dumnezeu. Nu, dacă este ceva posibil de realizat, asta nu e o cerere lui Dumnezeu. Asta încerc să o fac eu sau apelez la prietenii, la semenii mei. La Dumnezeu cer ceea ce este imposibil. Și în primul rând, poate că ar trebui menționat faptul că îi cer Dumnezeu să mă ajute, să mă umple de har, să mă însănătoșească. În primul rând, asta trebuie să cer. Cred că asta ar trebui să ceară tot omul. Ajutor pentru mântuire, pentru însănătoșire, pentru sfințire. Și apoi și celelalte pământești, adăugând, dumnezeiește, așa cum ne-a învățat Hristos, fie voia ta, Doamne. Adică, fără să mă încăpățânez, să îl pun pe Dumnezeu sau pe Maica Domnului în situația în care el trebuie să fie subordonat sau ea trebuie să fie subordonat mie, că așa vreau eu, că așa mi se pare mie că ar fi bine. Este o obrăznicie. Mie mi se pare că este o obrăznicie să-i cer Dumnezeu să îmi plinească, nu știu ce, fie voia ta, Doamne. Dacă tu știi că este bine, eu aș vrea așa să se întâmple, dar aranjează-te tu cum știi tu cum mai bine, că tu știi, ai perspectiva veșniciei și a viitorului și atunci eu am încredere că tu poți și vrei să mă ajuți și le vei aranja exact cum este mie de folos spre mântuire. Probabil că unii oameni uită să ceară în primul rând mântuirea. Relația cu Dumnezeu pentru aceasta ar trebui să fie și să funcționeze. Pentru mântuire. Doamne, vreau să cunosc, să împlinesc sfântă voia ta, ajută-mă pentru aceasta. Mântuiește-mă, Doamne. Sunt un om josnic, sunt un om mic, destul de păcătos, fă ceva cu viața mea. Luminează-mă, ajută-mă, nu mă lăsa, greșesc în fiecare zi cu multă nepricepere, dar te rog, nu mă lăsa, mă căiesc în fiecare zi. În primul rând, ar trebui să cer mântuirea. Dacă cer alte lucruri și neglijez aspectul mântuirii, cred că e un timp pierdut. Nu cred că e o rugăciune bună.
Să ne ajute Dumnezeu să ne putem lăsa și noi în voia Lui și să apelăm la Maica Domnului și să ne rugăm ei cu timp și fără timp.
Această ediție despre Sfânta Cruce. Este alături de mine părintele profesor universitar dr. Vasile Răducă, profesor la Universitatea din București, la Facultatea de Teologie Ortodoxă și parohul Bisericii Crețulescu din București. Bine ați venit, părinte profesor!
Bine v-am găsit!
Spuneam, vorbim despre Sfânta Cruce. Am și așezat lângă noi Sfânta Cruce și aș vrea să ne spuneți ce semnifică pentru noi creștini. Sigur, ne pregătim pentru sărbătoarea pe care deja o anunțăm, înălțarea Sfintei Cruci. Dar ce ar semnifica pentru noi?
Interesant, a spus că ați așezat aici Sfânta Cruce, dar aș vrea să precizez celor care ne ascultă și celor care ne văd faptul că, în calitate de creștini, noi toți suntem purtători de cruce. Toți avem crucea în inimile noastre, în mentalul nostru și toți avem o cruce de purtat. Așa că toți se ducem crucea. Din când în când avem nevoie și de obiectul ca atare spre a ne aduce aminte sau spre a ne provoca să fim mai receptivi la ceea ce înseamnă cuvântul cruce pentru noi. Și ca să analizăm conceptul ca atare, aș putea spune că atunci când rostim cruce, ne gândim deodată la un obiect, obiect sacru, ne gândim la un semn, nu? Ne gândim la un simbol. Prin urmare, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, care a fost generată de două evenimente istorice, ne trimite cu gândul la ceea ce a însemnat crucea în antichitatea creștină și chiar necreștină, la ceea ce înseamnă crucea pentru noi și la ceea ce simbolizează, adică la realitatea cu care ea ne pune în relație. Pentru că simbol, lucrul acesta înseamnă o realitate care te pune în relație cu o altă realitate.
Părinte profesor, și atunci cum se definește ca simbol în relație cu celelalte simboluri religioase?
Nu de puține ori noi atribuim cuvântul simbol în unor realități cu privire la care am putea să folosim cuvântul alegorie. Nu de puține ori ne-a căzut în plasa celor care confundă semnul cu simbolul, alegoria cu simbolul, și vorbim de foarte multe ori alegoric de anumite realități religioase, deci metaforic, intuitiv, dar nu simbolic. Simbolul în limba greacă înseamnă a pune două realități una lângă alta, două realități care își aparțin. Spre exemplu, în antichitatea depărtată și până încoace târziu, de altfel s-a păstrat în mediul rural, aș putea spune, obiceiul ca atunci când cineva făcea un târg, să zicem, cu cineva, cei doi cădeau de acord să își ofere unul celuilalt o anumită parte dintr-un anumit obiect. Dintr-un băț, spre exemplu, dintr-un ban, dintr-un alt obiect. Și după ce îndeplineau responsabilitățile care le reveneau în funcție de hotărârea pe care o luat-o împreună, se revedeau sau altcineva care era trimis de cealaltă persoană devenea purtătorul obiectului sau jumătății din obiectul pe care o avea, și punând împreună cele două realități constituia un întregul. Deci jumătatea, partea dintr-un întreg era simbolul celelalte părți. Mă chinuie problema aceasta, înțelegi conceptul de simbol, și trebuie să mărturisesc că nici până astăzi nu sunt suficient de lămurit, s-au scris cărți în această privință. Paul Tillich, un mare teolog american, are o carte întreagă despre simbol. N-am reușit să deslușesc ce a vrut să spun acolo. Vorbim în matematică, în fizică, de simboluri. De altfel, sunt semne, nu simboluri. Semne care semnifică, nu simboluri. Și se pare că în perioada modernă, conceptul de simbol a început să fie din ce în ce mai mult identificat cu semnul sau cu alegoria. Eu aș zice că Sfânta Cruce este un simbol pentru că ea mă leagă de o realitate vie care a fost unită cu ea. Eu nu pot gândi Sfânta Cruce fără să gândesc pe Hristos, Mântuitor, răstignit pe ea. Cel răstignit, mort și înviat.
Mă gândesc la ceea ce spuneți și la faptul că la înviere preotul vestește învierea cu Sfânta Cruce și cu lumânarea.
Absolut. Adică Sfânta Cruce nu reprezintă numai obiectul care ne duce aminte de obiectul pe care a fost adusă cea mai mare jertfă în istorie, Mântuitorul Hristos, ci este și semnul biruinței. Pentru că ea este legată pentru totdeauna de cel răstignit pe ea. Sfântul Vasile cel Mare spune că Mântuitorul Hristos este în stare de jertfă. Și fiecare păcat al nostru înseamnă o picătură de sânge care curge din trupul lui Hristos răstignit pe cruce. Deci Mântuitorul Hristos rămâne pentru eternitate cel răstignit, mort și înviat și proslăvit la dreapta Tatălui. De aceea, vedeți, Sfânta Cruce nu trebuie văzută niciodată ca un obiect, ca o amuletă, ca un, eventual ca un semn alegoric a ceva, ci un semn și totodată un simbol, a zice, jumătatea văzută a ceea ce este nevăzut, cu care ea formează un întreg.
Părinte profesor, să ne spuneți cum s-a ajuns de fapt la sărbătoarea pe care o prăznuim, la înălțarea Sfintei Cruci.
Dacă îmi dați voie, aș pune înainte ceva cu privire la ce ar însemna Sfânta Cruce și apoi ajung aici. Foarte interesant, din îndepărtata istorie, constatăm că semnul acesta a avut un rol important în istoria și cultura popoarelor. Îl găsim din India până în Mexic, în forme mai mult sau mai puțin stilizate. Noi avem cuvântul cruce din limba latină, de la crux, crucis, care vine dintr-o rădăcină indo-europeană, în care cuvântul însemna, sau verbul însemna a încovoia, iar substantivul însemna a chinui. De aici, și probabil semnul acesta, cuvintele acestea simbolizau sau desemnau, pe de-o parte, acțiunea de a lega pe cineva de un stâlp și al chinui, al bate, al omorâ. Crucea, mai întâi ca un stâlp, după aceea cu un stâlp cu o transversală, avea să fie folosit ca mijloc de tortură în Orientul îndepărtat. Romanii au preluat de la cartaginezi acest obiect de tortură și au început să răstignească pe el, pe tâlhar, pe trădător, pe cei care proveneau din diverse zone culturale care nu aveau cetățenie romană. Romanii l-au introdus în Palestina după ce au cucerit Palestina în anul 63 înainte de Hristos prin Pompei. Și a devenit una dintre cruci, a devenit una dintre uneltele de tortură curente în Imperiul Roman, cum spuneam mai devreme, împotriva tâlharilor, a sclavilor și a celor care nu erau cetățeni romani. Așa se face că Mântuitorul Hristos a fost răstignit pe cruce, a fost, aș putea spune, și psihologic vorbind, modalitatea cea mai rușinoasă, cea mai umilitoare în care a fost executat o persoană. Și Fiul lui Dumnezeu a acceptat să moară în felul acesta. Crucile au fost păstrate în Ierusalim, Ierusalim a fost dărâmat în anul 70, apoi în 119, 135. Pe locul unde au fost descoperite crucile a fost construit templul în jurul lui, în cinstea lui Jupiter, Jupiter Capitolinul, iar în secolul IV, în 325, Sfânta Elena a fost trimisă de fiul ei, Constantin Împăratul, la Ierusalim, să descopere Sfântul Mormânt, a descoperit cele trei cruci, într-o situație specială, a identificat-o pe cea care a fost considerată, a fost crucea pe care s-a răstignit Mântuitorul Hristos, și din momentul acesta ea s-a bucurat de o cinste deosebită, ea a fost înălțată ca semn de biruință după ce Sfânta Elena a vediat ridicarea unor construcții monumentale în jurul mormântului Mântuitorului Hristos. Sfânta Cruce a fost înălțată în fața poporului de către episcopul Ierusalimului Macarie. A rămas la Ierusalim până în 614, când Costroes, împăratul Costroes al Persilor, a înăbărit în Palestina, s-a dedat la mari atrocități, a omorât populația fără nicio diferență, a omorât călugări, a dărâmat mănăstiri, a adus pagube neimaginabile și din 17 se urcă pe tron împăratorul roman, se urcă împăratul Heraclius, fostul guvernator al Egiptului, și acesta ani de zile poartă războaie cu perșii. Perși care, odată cu prada pe care au luat-o din Ierusalim, a luat și Sfânta Cruce și a dus-o la Ctesifon, la capitala lor. Reușește să-l biruie pe fiul lui Costruies al II-lea, pe Costruies al III-lea, în anul 628. Acesta cere pace, returnează obiectele luate din Palestina și Sfânta Cruce ajunge la Constantinopol. De aici, în anul 629, a fost adusă la Ierusalim, din nou înălțată în fața poporului, de data aceasta de către episcopul Ierusalimului, acum patriarhul Ierusalimului, Zaharia. Deci, din punct de vedere istoric, ziua de 14 septembrie face referință la aceste două evenimente. Și în felul acesta se continuă cultul deosebit pe care creștinii l-au arătat semnul de viață făcător, adică Sfânta Cruce.
Părinte profesor, este marcată această zi de mare sărbătoare cu post. De ce anume? Dacă este totuși un moment de bucurie și așa cum spuneați dumneavoastră, descoperirea Sfintei Cruci de către împărăteasa Elena, apoi înălțarea de către episcopul Macarie în timpul împăratului Constantin cel Mare în 335 și apoi în 629 acest patriarh Zaharia care înalță Sfânta Cruci, oare nu e moment de bucurie?
E adevărat, este un moment de bucurie, dar este și un moment de pregătire cu totul specială pentru această bucurie. Biserica a hotărât ca în această zi în care a fost, care aduce aminte de ziua răstignirii Mântuitorului Hristos, să fie comemorată în spiritul zilei în care, în general, creștinii comemorează ziua în care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Știm că după învierea Mântuitorului Hristos, ucenicii au hotărât să postească două zile. Miercuri, în amintirea fiinderii Mântuitorului Hristos, și vineri, în amintirea pătimirilor și morții sale. Cu alte cuvinte, în ziua în care se comemorează sau se face expresia comemorării cinstirii Sfintei Cruci, creștinii postesc refuzând să mănânce hrană de proveniență animalieră, știut fiind că orice carne mâncată presupune un act de violență adus cuiva. Ori nu vor să mănânce în ziua aceea hrană care provine în urma unui act de violență sau eventual al unei vărsări de sânge. Fie chiar el sânge de animal. Prin urmare, cu toate că este o zi nu de întristare, ci de bucurie, ne aduce aminte adevărat și de moartea Mântuitorului Hristos, dar și de învierea Mântuitorului Hristos. Postul din ziua de 14 septembrie nu este un post cu caracter penitențial, a zice, ci un post care se înscrie pe linia bucuriei pe care o ai, mai mare bucurie decât satisfacția pe care deci o bucurie mai mare pe care o ai amintindu-se toate evenimentele legate de momentul și de obiectul Sfintei Cruci, decât bucuriile sau juisările pe care le putea avea mâncând hrană provenită în urma unei sacrificări unui animal sau urma vânătorii și așa mai departe.
Părinte profesor, ce înseamnă să-ți porți crucea? Auzim tot timpul, poartă-ți crucea, tu-ți crucea.
Sigur, expresia aceasta populară vine din Noul Testament. Mântuitorul Hristos a spus ucenicilor, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. De-a lungul istoriei s-au dat diverse explicații acestei expresii a Mântuitorului Hristos. M-aș opri asupra unei dintre ele. Eu consider că a-ți lua crucea înseamnă a-ți asuma responsabilitățile. Nu înseamnă numai acceptarea suferinței. Pentru că în viață sunt situații în care și suferim, nu? Nu înseamnă numai să îți duci suferința cu stoicism, ci să îți asumi suferința, adică să-ți o asumi, să treci prin ea cu responsabilitate. Creștinul nu-și duce crucea așa cum ducem orice povară, fără să știm de ce o avem pe umeri, povara respectivă și ce rostare să o purtăm. Nu. Creștinul sufere, a spune, cu sens. De aici suferința cu sens capătă aș putea mai bine zice capătă denumirea de responsabilitate. Și atunci când spunem să-ți duci crucea, ne gândim la, pe de-o parte, la situația în care ne aflăm, în care nu putem face altfel, adică aceasta este calea trecerii prin suferință, asumării suferinței, după modelul Hristos, care nu a venit să ne spună că veniți la mine toți că nu veți mai suferi. Împotrivă. Nu? Îndrăzniți, eu am biruit lumea, dar am biruit lumea trecând prin cruce, prin moarte, prin răstignire. Și creștinul nu este altcineva decât unul care îl urmează pe Hristos. Așa ar fi dorit. Nu? Nu, unul care consideră că dacă el are credință în Hristos, este o persoană privilegiată încât își poate permite orice, sau ba mai mult va trebui să aibă și pretenția să nu sufere. Nu. Suferința este o realitate nefericită, nu? O consecință a păcatului, o consecință a răului existent în lume, dar trebuie să ne asumăm și să trecem prin ea cu sens, cu responsabilitate.
Părinte profesor, este o modalitate de cinstire dacă ne facem semnul Sfintei Cruci?
Este chiar o recomandare. Spuneam la început că prin cuvântul cruce înțelegem și semnul Sfintei Cruci. În zilele noastre observăm parcă din ce în ce mai mult creștini care se consideră practicanți, făcând pe piept diverse gesturi ciudate. Nu e momentul să fac eu acum, să imit acum lucrul acesta. Cu pretenția că ei se însemnează cu semnul Sfintei Cruci. Ceea ce nu e adevărat. Creștinul are, spune, vocația să se însemne cu semnul Sfintei Cruci. este peceta lui Hristos, semnul biruinței. Știți foarte bine, dacă vorbim de arătarea Sfintei Cruci pe cer împăratului Constantin cel Mare în 313, tocmai i-a prevestit victoria. Semnul Sfintei Cruci este semnul biruinței, este peceta lui Hristos, care ar trebui să ne să fie insigna fiecărui creștin. Și vă rog să rețineți, este de dorit ca ea să fie corect săvârșită. Nu în grabă, nu cu ușurătate, și nici transformat semnul Sfintei Cruci cu Sfânta Cruce ca obiect în obiect de podoabă sau pur și simplu în mișcări teatrale sau mișcări superficiale care de fapt spun vorbesc despre fondul, despre fondul și calitatea credinței fiecăruia dintre noi.
Părinte profesor, cum și când să ne facem semnul Sfintei Cruci? Vă dau un exemplu. Am văzut pe cineva care în autobuz fiind a trecut pe lângă biserică și și-a făcut semnul Sfintei Cruci, s-a închinat. Și ceilalți care s-au uitat ciudat, la următoarea biserică nu s-a mai închinat. S-a simțit jenat de faptul că toți ceilalți s-au uitat cumva întrebător spre el.
Vedeți, în limba română cuvântul a închinare mai multe sensuri. Este și cel, nu, prin care noi ne pecetluim cu semnul Sfintei Cruci. La frunte, la piept și la umeri. La rădăcina, zicem, brațelor. Am văzut în Bucovina că oamenii atunci când trec prin fața bisericii se închină, adică se înclină. Ridică de pe cap căciula sau ce au, rămân un moment în fața bisericii și plecă mai departe. Este o formă de înclinare, de închinare, nu? Dar ați face și semnul Sfintei Cruci în momentul în care tu treci pe lângă o biserică, eu cred.